ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Adepții platformei DA au protestat față de aplicarea tarifelor majorate la curentul electric. Nicolae Timofti s-a consultat cu democrații, comuniștii și liberalii în vederea desemnării unui nou premier. Președintele României a cerut oprirea creditului pentru Republica Moldova. Mai ascultați rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liberal-democrații și socialiștii n-au participat la consultările purtate astăzi de președintele Nicolae Timofti cu fracțiunile parlamentare în vederea alcătuirii noii guvernări. PLDM a cerut o amânare, iar socialiștii au spus că ei doresc alegeri anticipate pe care le consideră singura modalitate de depășire a crizei. După discuțiile cu președintele țării, liderul PD, Marian Lupu, a spus că între liberal-democrați nu există consens privind participarea la noua guvernare și i-a invitat pe cei care vor să ia parte la discuții să o facă chiar și în mod individual. În replică, deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a spus că retorica lui Lupu alimentează zvonurile despre scindarea PLDM. Președintele României, Klaus Iohannis, a cerut Parlamentului de la București să reexamineze decizia de a acorda Republicii Moldova un împrumut de 150 de milioane de euro, invocând ca motiv instabilitatea politică de la Chișinău. În textul care însoțește cererea de reexaminare trimisă de Iohannis deputaților se spune că acordarea împrumutului nu este oportună câtă vreme nu există certitudinea continuării procesului de reforme și respectării angajamentelor pentru implementarea acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Împrumutul de 150 de milioane de euro fusese promis Moldovei de fostul premier român Victor Ponta, care și-a dat demisia săptămâna trecută pe fondul protestelor de stradă provocate de incendiul din clubul bucureștean Colectiv. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, și-a exprimat speranța că Parlamentul de la Kiev se va răzgândi și va vota în favoarea unor măsuri antidiscriminare, de care depinde liberalizarea vizelor europene. Vorbind după o întâlnire la Kiev cu șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, Poroșenko a spus că speră ca Parlamentul să aprobe chiar săptămâna aceasta legea care interzice discriminarea la locul de muncă, inclusiv pe criteriul orientării sexuale. Schimbările legislative au fost respinse de Rada ucraineană joi cu o majoritate confortabilă, împotriva lor votând mulți deputați și din partidele considerate pro-europene și progresiste. Federația Internațională de Atletism ar putea suspenda atleții ruși din competițiile internaționale, în urma unui raport care sugerează că dopingul în atletismul rusesc este larg răspândit și sprijinit de stat. Șeful Federației de Atletism Internaționale, Sebastian Coe, a spus că a cerut Consiliului Federației să ia în considerare sancționarea Rusiei în urma publicării unui raport al Agenției Mondiale Antidoping. Eventuala suspendare ar putea împiedica atleții ruși să participe la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Și legislativul regional al Cataloniei a votat astăzi în favoarea unei rezoluții de separare de Spania, lansând o așa numită foaie de parcurs spre independența pe care guvernul central de la Madrid a promis să o blocheze. Declarația de secesiune a primit votul majorității deputaților catalani și ar fi primul pas pe un drum care ar urma să culmineze cu despărțirea de Spania în termen de 18 luni.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Sute de oameni au protestat astăzi la sediul Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică împotriva noilor tarife la curentul electric, care au fost majorate vara trecută, dar care au intrat în vigoare astăzi după luni de revizuire. Adepții platformei DA, care au participat la proteste, fac o legătură directă între noul tarif la energie, care a fost mărit pentru a acoperi deprecierea leului, și furtul din bănci, care ar fi dus la deprecierea leului, relatează Valentina Basiul.
Oamenii
cetățeni s-au înarmat cu vovuzele, fluiere și tobe și au protestat mai bine de 3 ore în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. La început au scandat jos tarifele, după care au cerut demisia șefilor ANRE și a celor care conduc astăzi țara. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă spun că abia de se descurcau cu vechile tarife. În mulțime am întâlnit persoane din diferite localități. Unii au venit la Chișinău anume pentru acest protest.
De acum nu avem nicio putere de merge mai înainte. Nu avem cu ce hrăni copiii, nepoții, am 2 invalizi în casă, nici nu pot să discut mai departe. Țara hoților și a banditelor, plăcatiu cu frunte.
Pâinea scumpită, gazul scumpit, lumina scumpită. Nu m-a rămas furca și...
Dar credeți că Andreeș poate anula decizia pe care a luat-o deja a doua oară?
Nu, noi să-i impunem. Noi suntem poporul, noi suntem forța, noi am ales. Ei trebuie nou să ne slujească.
Pâine la noi vine iarna, ne aruncați în ghearele, cerășini, în frigul sabunelii. Unica sursă, căldura lor era ieșourile electrice.
Răbdarea de acum e la limită. Foarte mult suferim din cauza la această conducere ineficientă. Am vrut să pichetăm această instituție care ne jupoaie de bani. Ei se plimbă cu mașini luxoase, dar noi le plătim distracțiile lor. Eu tot vreau să trăiesc bine la mine în țară, să nu merg nicăieri de aici pe loc. Și am să luptăm până la capăt. Muncesc și îmi permit să vin la protest, fiindcă asta e interesul meu.
E greu am să trăim cu salarii, cu pensie mică. Nu ne ajungi pentru apartament. Să plătim apartamentul. Să recuperăm medicamente. Să-ți plătim, apoi vă închipuiți ce viață am ajuns noi.
Dați acum pentru servicii, pentru apartament.
Noi cu fără căldură la 1.500, 2.000 la 3 camere. O pensionier care are 1.000 de lei. Unde eu banii așa să eu să plătesc mai mult?
Și dacă se majorează tarifele, ce veți face?
N-am să plătesc. Dar ce să fac dacă n-am eu să plătesc?
Cât timp a durat protestul, câțiva lideri au încercat să convingă conducerea ANRE să iasă afară să le explice oamenilor cum se formează tarifele și cât la sută le revin intermediarilor. Doar că această propunere a fost respinsă. După ce protestatarii au încercat să forțeze intrarea păzită de zeci de polițiști, au decis să nu-i lase pe funcționari să părăsească clădirea, blocând cele 2 intrări. La finalul zilei de muncă, unii angajați au fost nevoiți să sară gardul pentru a merge acasă. Leonid Gnatolski este din Chișinău și zice că știe un pic din bucătăria ANRE. Trecea prin preajmă și s-a alăturat din mers protestatarilor.
Consumatorii au fost abandonați, iar ANRE și furnizorii fac echipă comună. De ce? Deoarece bugetul ANRE este format din sumele de bani pe care le primește de la operatorii de energie din cifrele lor de afaceri. Ei sunt interesați direct să mărească tarifele. Iată, de aici trebuie de început, băieți. Și asta e o instituție de stat. De ce atunci primesc bani de la societăți comerciale?
Liderii protestatarilor au anunțat că mâine la 12 revin în fața ANRE pentru a cere suspendarea tarifelor majorate, până nu vor fi făcute controle serioase la companiile energetice, informații care să fie complexă și transparentă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Președintele Nicolae Timofte a început astăzi consultări cu reprezentanți ai partidelor parlamentare în vederea desemnării unui nou premier care ar asigura mai departe orientarea pro-europeană. Dar Partidul Liberal Democrat, care a spus că nu mai vrea să mai facă vreo coaliție cu Partidul Democrat, care a demis guvernul Streleț împreună cu opoziția socialistă și comunistă, a amânat și consultările cu Timofte. Relatează Liliana Barbaroșie.
Președintele Nicolae Timofti a primit astăzi la reședința de stat pe liberali, democrați și comuniști. Socialiștii au respins de la bun început invitația, iar liberal-democrații au solicitat șefului statului reprogramarea consultărilor pentru alte zi. Deocamdată nu este limpede dacă liberal-democrații au de gând în general să discute cu șeful statului despre viitorul premier. În schimb, ei și-au formulat propria viziune asupra căilor de ieșire din criza politică, iar aceasta s-ar baza pe 3 acțiuni formulate astăzi într-un briefing de deputatul liberal-democrat Tudor Deliu.
Scoaterea sub control politic a instituțiilor de drept, prezentarea întregului adevăr despre delapidările în sistemul bancar, liberalizarea și demonopolizarea economiei și a mass media.
De cealaltă parte, și democrații și-au făcut astăzi public planul pe următoarele 2 săptămâni.
Până la sfârșit de săptămână, de dorit până vineri, să avem un proiect de acord politic și de program al viitoarei majorități parlamentare, care să stipuleze foarte concret și foarte clar prioritățile, reformele, să propunem și partidelor parlamentare, dar și deputaților, în mod individual. Cine împărtășește și susține aceste priorități, să vină și să semneze acest acord, în modul în care să fie cel puțin 51 de deputați.
A declarat Marian Lupu după consultările cu șeful statului. În viziunea liberalilor, nominalizarea premierului nu se poate produce până nu se formează majoritatea.
Candidatura poate să apară numai atunci când există majoritate parlamentară. Nu mai căutăm acum vinovatul, acum trebuie să găsim cum să salvăm situația. Este o mare rușine când toată lumea acum așteaptă, noi spunem că suntem supărați.
A spus Mihai Ghimpu la ieșirea din consultări. Există un plan B pentru crearea unei majorități, dat fiind anunțul liberal-democraților de a nu participa? Analistul politic Igor Volnitski se declară convins că există.
Își reiesc din declarațiile reprezentanților Partidului Democrat, probabil ei iau în calcul și o altfel de coaliție, inclusiv cu atragerea comuniștilor. Unii vorbesc despre o posibilă alianță la nivel parlamentar între facțiunile celor două partide, de crearea unui anume bloc care, într-un fel, ar dezlega mâinile chiar și liberalilor și celor din grupul Leancă, deoarece nu va mai fi vorba de o coaliție deschisă cu comuniștii. Alții vorbesc despre o posibilă fuziune între PD și PCRM.
Igor Volnitski spune că mai există un eveniment de care va depinde viteza și deznodământul negocierilor pentru formarea majorității. Anunțul platformei DA privind organizarea pe 29 noiembrie a unei noi acțiuni de protest.
Dacă protestul mulțimii va fi unul de amploare, atunci nu este exclus că se va juca pe această criză de guvern și se va declanșa mecanismul alegerilor parlamentare anticipate. Pentru că pentru PCR este mult mai onorabil să meargă în anticipate, invocând un motiv de ordin pur politic, pur legal. Nu s-a reușit investirea guvernului până la urmă, decât recunoască că a fost nevoită să meargă la anticipate sub presiunea străzii.
Explică analistul Igor Volnitski. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul ADEPT și membru al platformei DA, despre evoluția din ultimii ani a Partidului Comuniștilor și posibilul său rol într-o nouă coaliție guvernamentală.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova reprezintă matricea clasei politice guvernante din Republica Moldova. Să nu uităm că conducerea Partidului Democrat reprezintă un ciob rupt din Partidul Comuniștilor.
Marian, adică Lupu, pepinier.
Pepiniera, da, e adevărat. Marian Lupu a fost numărul 2 în Partidul Comuniștilor, iar Vlad Plahotniuc, adevăratul stăpân al Partidului Democrat, a fost designerul schemelor corupte care înfloresc actualmente Republica Moldova. Pe de altă parte, Partidul Socialiștilor, în frunte cu Igor Dodon și Zinaida Greceanăi, au reprezentat blocul economic al Partidului Comuniștilor în perioada guvernării PCRM în ultimii 8 ani. Pe de altă parte, Aripa Radicală are două componente și ea. Liderul unei componente, domnul Petrenko, este actualmente în arest.
Voronin s-a desolidarizat de el.
Contează că, așa cum spuneam, sunt cioburi din pepeniera comunistă.
Dar Voronin a extirpat aceste cioburi și a vrut să dea senzația unui partid echilibrat, care se mișcă inerțial și sigur ca un tren. Acum îl vedem că mai curând este vagon anexat la altă locomotivă.
Corect, așa este, pentru că Voronin și ortacii lui vor iarăși la putere și am văzut acest lucru. Ei au susținut guvernul minoritar al lui Gaburici, actualmente vorbesc despre o coaliție largă cu un guvern tehnocrat, deci se vor la guvernare.
Dar adică nu mai vor să facă o alternativă de stânga, visul lor dintotdeauna să fie centru de coagulare a stângii în întregime?
Nu vor, și dumneavoastră ați menționat acest lucru, exact după extirparea aripii radicale și a aripii ideologice. Aripa ideologică ideologică, în general a plecat din politică, este vorba de domnul Tkaciuk și domnul Iurie Muntean. Deci vedem aceste cioburi de pe matricea comunistă, iar, ca să zicem așa, nucleul nostalgic al partidului este întruchipat de către Voronin și cei care au rămas în fracțiune și aceștia își revendică acum rolul de centru de coalizare pentru, iarăși, pentru a salva Republica Moldova din haos.
Raportul de forțe care există în Parlament mai este reprezentativ pentru raportul de forță și starea de gândire în societate?
Din punctul meu de vedere, categoric nu. Acest Parlament vrea să se autoconserveze încă pentru 3 ani de zile, iar Partidul Comuniștilor își revendică un rol major în această situație. Votul cetățenilor la 30 noiembrie 2014 a fost dat pentru vectorii de integrare europene, pro-Europa și pro-Uniunea Euroasiatică. Actualmente vedem că lucrurile au degenerat și forțele reprezentate în Parlament vin cu propuneri de coaliții largi, de amalgame, de coaliții și așa mai departe. Lucru care probabil este respins de către cetățeni.
L-ați ascultat pe directorul ADEPT, Igor Boțan, membru al platformei DA, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre criza răniților și criza politică din România și despre evaluarea la București a împrumutului promis Republicii Moldova. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate Pur și Simplu. Reportajul difuzat astăzi este despre accesul romilor la educație.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, unde a crescut numărul deceselor printre răniții de la Clubul Colectiv, continuă și criza politică. Lipsesc deocamdată soluții care să fie agreate și de partidele politice, și de protestatarii din stradă, și de președintele Klaus Iohannis, iar demisia guvernului Ponta, care s-a înregistrat săptămâna trecută, a fost urmată de o plecare remarcabilă și din guvernul interimar. Relatează de la București Sabina Fati.
Plecarea din guvern a ministrului de interne Gabriel Oprea este o nouă victorie a străzii împotriva politicii compromisului și a cinismului. Lider al progresiștilor, avansat general pe repede înainte de ultimii președinți ai României, după o carieră de capitan de intendență, Oprea este considerat vinovat de moartea agentului de circulație Bogdan Gigină, care a fost obligat să fie înainte mergătorul coloanei sale oficiale și să meargă cu 100 de km pe oră, deși afară ploua. Demisia lui Gabriel Oprea a fost cerută în stradă împreună cu cea a fostului premier Victor Ponta și reluată la Cotroceni la întâlnirea dintre reprezentanții societății civile cu președintele Klaus Iohannis. O altă revendicare aproape unanim acceptată în stradă este cea referitoare la reducerea numărului de parlamentari la 300, cerere care apare de altfel și printre cele 50 de puncte ale planului făcut de Coaliția Națională pentru Modernizarea României. Plan detaliat pe site-ul Asociației pentru Implementarea Democrației. Coaliția este formată din mai multe sindicate din educație, administrație publică, precum și patronate din mai multe domenii, plus organizații neguvernamentale, în total peste 20 de entități diferite. La primul punct este prevăzută constituirea unei așa numite școli de guvernare euroatlantică, de unde să fie selectați în viitor liderii politici și administrativi ai țării. Alte peste 35 de organizații neguvernamentale îi cer președintelui Iohannis să desemneze viitorul premier și, în general, viitorul guvern pe criterii de integritate și competență. În plus, îi dau șefului statului un termen, 31 decembrie 2015, pentru a aplica standarde similare propriei sale echipe, fiindcă exemplul administrației prezidențiale este imperativ pentru reformarea instituțiilor statului și a clasei politice. În acest peisaj oarecum confuz al revendicărilor de tot felul în care președintele caută premierul cel mai potrivit pentru această etapă a României, ies la iveală marile greșeli ale actualului guvern devenit interimar de săptămâna trecută. Greșeli pe care nu pare să și le asume nimeni, deși numărul victimelor tragediei de la Clubul Colectiv continuă să crească de la zi la zi. 46 este numărul morților și peste 20 se află în stare gravă sau critică. Mulți pacienți au fost pierduți fiindcă nu li s-a administrat cianochit, o injecție intravenoasă care combate intoxicațiile cu cianuri asociate cu inhalarea fumului de incendiu și care face parte din protocolul standard de urgență, după cum au sugerat medicii străini veniți să dea o mână de ajutor, mirați că românii nu au în dotare așa ceva. S-a constatat apoi că nu există suficiente paturi speciale cu saltele care ajută la tratarea arsurilor complicate, că nu sunt suficiente spații complet izolate și nici suficienți plămâni artificiali. Nimic nu poate explica de ce România nu a cerut ajutor în afară. Niciun oficial nu spune de ce Bucureștiul nu a apelat imediat la mecanismul ajutorului de urgență al Comisiei Europene. De ce nu a încercat să-i trimită de urgență pe răniții gravi în spitale mai bine utilate? Sau de ce responsabilul pentru situații de urgență, Raed Arafat, s-a căznit să verifice cât de bine este utilată aeronava specială pentru transportarea răniților de pe câmpul de luptă trimisă de NATO, în loc să verifice spitalele autohtone? Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele român Klaus Iohannis a întors Parlamentului de la București acordul prin care România urma să acorde Republicii Moldova un împrumut de 150 de milioane de euro. În motivație, președintele Iohannis scrie că, din cauza instabilității politice de la Chișinău, nu mai există certitudinea respectării angajamentelor pentru implementarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Chișinăul, confruntat cu un mare deficit în urma furtului din bănci, miza să primească încă anul acesta cel puțin 60 de milioane de euro din împrumutul românesc. Relatează Ala Ceapai.
Prima tranșă de 60 de milioane de euro din împrumutul promis de România a fost pilonul de sprijin al rectificării bugetului pe anul 2015, aprobat în prima lectură de Parlamentul de la Chișinău săptămâna trecută. În cadrul dezbaterii parlamentare pe marginea rectificării, speakerul Adrian Cantu i-a cerut ministrului în exercițiu al finanțelor Anatol Arapu să clarifice dacă împrumutul este condiționat de negocierile cu FMI sau de acceptarea unui nou program de finanțare cu FMI.
Din punct de vedere juridic, ele nu sunt condiționate de a avea un acord încheiat definitiv cu Fondul Monetar Internațional. Pentru Guvernul României a înțeles foarte bine complicațiile interne care le avem noi în Republica Moldova și a mers la așa un compromis. În același timp, noi trebuie să informăm la ce stadiu de negocieri ne aflăm înscris Guvernul înainte de a face dezbursarea acestei tranșe.
Ministrul în exercițiu, Anatol Arapu, nu a răspuns astăzi solicitării noastre de a clarifica ce urmează după ce acordul de împrumut a fost trimis spre reexaminare Parlamentului de la București la inițiativa președintelui Klaus Iohannis. Împrumutul de 150 de milioane de euro fusese promis Moldovei de fostul premier social-democrat Victor Ponta, care și-a dat demisia săptămâna trecută pe fondul protestelor de stradă provocate de incendiul din clubul bucureștean Colectiv. Din cauza instabilității politice de la București, dar și a celei de la Chișinău, reexaminarea acordului de împrumut în Parlamentul Român ar putea să mai dureze, anticipează mai mulți experți. Viorel Gârbu, de la Institutul Economiei de Piață, afirmă că includerea tranșei din împrumutul român a fost o decizie pripită a autorităților moldovene, care cel mai probabil vor trebuie să revadă rectificarea bugetară.
Trebuie să urmărim modul în care evoluează lucrurile în România, dat fiind faptul că nu a rămas așa de mult timp. Iată, noiembrie aproape la jumătate, mai este decembrie și anul bugetar se închide. Trebuie să se revină și să se recurească bugetul fără a face referință aceste mijloace.
Eventuala excludere din rectificarea bugetară a acestei prime tranșe, văzută ca una salvatoare pentru bugetul cu mari probleme, va avea urmări pe măsură. Viorel Gârbu nu exclude că guvernul provizoriu, dar și cel care va moșteni starea de criză, se va vedea silit să recurgă la tăieri de salarii în sectorul bugetar și decimarea plăților din Fondul de Asistență Socială. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nevoile cotidiene, cum ar fi mersul la medic, deplasarea cu transportul public, urcatul treptelor la o alimentară sau plimbarea prin oraș, presupun un efort enorm pentru persoanele cu mobilitate redusă. Ba, alteori se transformă în adevărate acte de curaj. Este și cazul Angelei Munteanu, o tânără din Chișinău care înfruntă cum poate această stare de lucruri nedreapt, cu indemnizația de 800 de lei de la stat abia dacă reușește să acopere facturile. S-ar descurca și singură, spune Angela, dacă nu ar fi atâtea impedimente prin oraș.
Eu m-am deplasat, dus și întors, 5 ore și jumătate chiar, pentru că o oră am stat la medic, am ieșit din casă la 1 fără un sfert și am intrat în casă la 6 și un sfert. Am întârziat la medic, trebuia să dau niște analize de sânge, s-a închis centrul la care puteam să fac analizele în cauză. Am înghețat, mi-am supra-solicitat mușchii pentru că am stat prea mult în scaunul cu rotile. Am avut și o doză zdravănă, o doză bună de stres.
Chiar dacă în capitală există pe rutele orășenești cel puțin un troleibus cu rampă pentru ca să poată urca căruciorul, de multe ori problema este în atitudinea șoferilor care nu vor să coboare rampa, opresc în locuri unde este greu să cobor cu căruciorul sau nu opresc dacă văd o persoană în scaun cu rotile.
Noi am avut foarte multe cazuri când șoferul nu se apropie suficient de bordură ca să coboare rampa, trebuie să cobori de pe bordură jos, asta e mai greu, poate nu ai suficient spațiu de manevră ca să întorci căruciorul. Mie nu mi se pare o chestie foarte grea să te apropii cu troleibusul suficient de mult de bordură. Șoferii nu înțeleg chestia asta.
O soluție pentru a le facilita persoanelor aflate în scaune cu rotile deplasarea prin oraș atunci când au nevoie urgentă ar fi existența unor mașini în cadrul serviciilor de taxe utilate pentru persoanele aflate în cărucior. Problema ar putea fi soluționată fără prea mari contribuții financiare din partea autorităților publice. Este suficient să se pună condiții la eliberarea licențelor de activitate atât pentru serviciile de taxe cât și pentru cele de maxe taxiuri de a avea cel puțin o mașină utilată pentru persoane cu nevoi speciale. Existența acestor servicii ar putea înlesni deplasarea prin localități nu numai a persoanelor aflate în căruciorul cu rotile, dar și a mamelor cu copii mici în cărucior și a altor categorii de persoane cu mobilitate redusă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
Cum titlul opului de blogograme a lui Dorin Tudorane pe un sfert haios pe trei pătrim sobru, celor care suferă de pudibonderie le propun să-și astupe urechii când rostesc cu jumătate de gură. Băsesc de ce exist. După care să le ciulească bine pe amândouă, când zic în gura mare, inteligenție și putere în România 2004-2014, editura Cartier 2015. Structurat în 7 capitole, mă voi opri la ceea ce autorul numește confuzia națională intelectualul. Pornind de la premiza că politicienii sunt cu atât mai ridicul când ironizează intelectualii în graba de a fi luat ceea ce nu sunt, oameni politici, uitând că, la bază, sunt și unii dintre ei intelectuali, se ajunge rapid la cealaltă componentă a ecuației, alias intelectualii angajați. Iar aici, sentința lui Tudoran e fără drept de apel. Numai că un intelectual lipsit de spirit critic este o contradicție în termeni. Un intelectual care își folosește spiritul critic în chip foarte selectiv devine întotdeauna vulnerabil moral. Exemplar, în acest sens, este textul dedicat Herte Müller, din care citez in extenso. Poate că Herta Müller, care are tot ce-i trebuie, mai are și dreptul să-și revendice, măcar sufletește ce i s-a furat, țara de obârșie. Scriitoare germană de origine română azi, scriitoare română de origine germană ieri, Herta Müller are dreptul să ne spună cine este Herta Müller, căci Herta Müller s-o fi săturat să tot aud de la noi ceilalți, pe vremuri ca și azi, cine este Herta Müller. Poate că nemțoaica internaționalizată Herta Müller are dreptul să-i pese de România, să-i pese în gura mare, așa cum, tot în gura mare, înjura dictatura de dinainte de 89. Dar oare internaționalizatul Dorin Tudoran a făcut-o la rândul înainte de 89 și n-o face și astăzi mereu în gura mare și prin acest volum pamfletar, revendicându-și sus și tare dreptul de a-i păsa de țara de origine? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Anastasia Nani, de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului Anticorupție relatează că proiectul de lege cu privire la procuratură ar putea ajunge în curând pe ordinea de zi a Parlamentului. Șansele ca documentul să fie votat în a doua lectură sunt însă foarte mici, și asta pentru că deputații au opinii împărțite asupra unor prevederi din proiect. Autorii articolului au stat de vorbă cu deputați din toate fracțiunile pentru a înțelege cine va vota proiectul. Ce au răspuns parlamentarii, aflați accesând portalul nostru. Vă invităm să accesați și rubrica investigații. O anchetă realizată recent arată că Fondul Ecologic Național, creat acum două decenii pentru a susține inițiative privind protecția mediului ambian, a devenit în ultimii ani o sursă de finanțare a unor proiecte media apropiate unor partide și a unor acțiuni de lustruire a imaginii șefilor de la mediu. În lipsa unui mecanism transparent de alocare a banilor, aceștia sunt împărțiți la discreția câtorva funcționari din Ministerul Mediului în baza unei evaluări formale.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.